Klausotės laidos knygų lentynoje. Šiandien pristatysime leidyklos Katalikų pasaulio leidiniai išleistą kardinolo Valterio Kasperio knygą Gailestingumas. Iš vokiečių kalbos vertė kunigas teologijos daktaras Mindaugas Ragaišis ir Zofija Stanevičiane. Šiandien čia laidą vedu aš, kunigas Nerijus Grigaliūnas, Vilniaus Šventosios Teresės parapijos vikaras. O kartu laidoje dalyvauja Švento Jono bendruomenės brolis Dismas. Sveiki. Norėčiau pirmiausia paklausti, apie ką yra šita knyga.
Sveiki. Savo knygos įvadė autorius pabrėžė, kad gailestingumas aktuali, tačiau primiršta tema. Mini du pasaulinius 20-ojo amžiaus karus, kurių aukomis tapo milijonai žmonių. Kartoju, milijonai, nes niekas neskaičiavo ir negali suskaičiuoti. Tai liečia ir mūsų šalies gyventojus, kurių dauguma laiko save krikščionimis. Žinant tokią istorinę realybę, sunku kalbėti apie visagalį teisingą ir gailestingą Dievą. Kodėl jis leidžia, kad tai įvyktų? Kodėl neįsikiša? Vienintelis suprantamas paaiškinimas būtų kaip įprasta tvirtinti, kad jis neegzistuoja, tai Stendalio požiūris. Kančios prasme yra vienas iš svarbiausių ateizmo. Šie ir kiti argumentai lėmė, kad Dievo daugelis žmonių neegzistuoja, jie gyvena taip, tarsi Dievo nebūtų. Kadangi atmetami senieji atsakymai, dar nėra atrasti įtikinami naujieji, atsiranda tuštuma. Autorius pabrėžia, klausimas apie Dievo pasigailėjimą ir apie gailestingus žmonės po visų baisių 20-ojo amžiaus ir 21-ojo amžiaus pradžios patirčių šiandien yra labiau aktualus nei kada nors anksčiau. Mūsų visuomenėje bandoma įsivaizduoti kitos tendencijos, tai yra stipresniojo teisė ir betodairiškas savų ar savanaudiškų interesų stumimas. Žodžiai gailestingumas ir atjauta tampa nebemadingi, daugumai skamba sentimentaliai. Egzistuoja nuostata, kas tvirtai laikosi kalno pamokslo palaiminimu, kas leidžia suabejoti minėtą tvarką ir ją atvirai apverčia, tas laikomas naivių ir nevykusių, jis išjuokiamas, kaip kunigaikštis Miškinas iš Dostojevskio romano Idiotas. Siūlau pasižiūrėti šio romano ekranizaciją ar perskaityti knygą. Pačio herojaus kunigaikščio Miškino pavardė kelia šypsina – Pelėnas.
Broli Dismai, norėčiau paklausti vis tiek, kam šita knyga skirta? Tiek išvardinote tokių sunkumų, kam jinai skirta skaityti šitą knygą apie gailestingumą Valterio Kasperio? Pirmiausia, aišku, reiktų priminti, kad neseniai šventėme jubiliejinius gailestingumo metus ir kaip tik visus metus turėjome laiko apmastyti apie dievišką gailestingumą ir ši knyga pirmiausia apie gailestingumą kaip Dievo pagrindinę savybę. O ją vat skaitant, kam jinai, sakytumėt, labiausiai skirta skaityti?
Ši knyga, aš manau, labiausiai yra skirta mums krikščionims, kad galėtume išgyventi iš tikrųjų šią nuostatą, kurią Jėzus mus kviečia gyventi, ir kad galėtume tapti gailestingumo liudijimo apaštalais šioje žemėje. Nes atjautos ir gailestingumo poreikis dabartinėje laikais nesumažėjo, veikėjo jis netgi padidėjo. Atjauta arba, kaip mėgstama sakyti, empatija, gebėjimas suprasti kito padėtį, įsijausti į kito situaciją, emocijas, minčių pasaulį bei gyvenamąją aplinką, kad suprastum jo mąstymą ir veikimą. Šiandien yra visuotinai pripažintas kaip sėkmingų žmogiškų santykių prielaida bei tikro žmogiškumo įrodymas. Viešpats mus kviečia gyventi gailestingumu ir vienas iš jo iš kalno pamokslų yra palaiminti gailestingieji.
Dar vis dėlto grįžtant prie to palaiminimo, kurį mes netrukus turėsime galimybę plačiau aptarti, norėčiau paklausti to vis dėlto apskritai, vat, knyga apie ką jinai kalba, kalba apie gailestingumą, bet kokios dalys, kaip vat, Valteris Kasperis kalba apie Dievo gailestingumą, apie ką vat, visoje knygoje galima būtų skaityti, kodėl jinai mums yra vertinga. Tai aišku, pirmiausia, kaip ir pradėjote savo įžangoje apie pačią knygą, tai iš tiesų pats autorius pradeda, kad jinai yra pirmiausiai aktuali 21 amžiaus žmonėms, neišgyveno 20 amžiaus kataklizmas karus ir kartu į šitą įėjus 21 amžių. Bet kas toliau toje knygoje, Ką dar galima būtų iki vat, to palaiminti gailestingieji? Kokios dar dalys ir kuo jinai vertinga šita knyga, apie ką kalba?
Kadangi autorius yra Romos kurijos atstovas, jisai gerai žino aktualias problemas bažnyčioje ir visuomenėje. Todėl aš manau ir aš šito gyvenu, kad kvietimas šiame pasaulyje gyventi gailestingumo palaiminimais nėra jisai atgyvenęs, bet reikia įvardinti atskirius momentus, kad mes krikščionės būtume atidus tiems įvykiams, kurie vyksta mūsų aplinkoje.
Bet vis dėlto gailestingumas kaip pagrindinė, tai pirmiausia yra pati Dievo savybė. Taip, iš tiesų mes žmonės pirmiausiai žvelgiame į Dievą, kuris yra gailestingas. Ir iš tiesų man taip pat, kas patiko pirmiausia šioje knygoje žiūrint, tai kad kardinolas Valteris Kasperis šioje knygoje pirmiausia pradeda nuo filosofinių prieičių prie Dievo gailestingumo, kalba ne tik tai, kad mums būtų krikščionims aktualu, bet visiems žmonėms aktuali tema. Tada pažvelgia pirmiausiai Seno Testamento Dievą, kuriems kartais mums atrodo, kad jis yra vien tik tai teisingas, bet iš tiesų pilna gailestingumo apraiškų. Tada pati Jėzaus Kristaus žinia apie Dievo gailestingumą, tie sisteminiai svarstymai ir paskui yra tie tokie pastoraciniai svarstymai, pasiūlymai, kaip bažnyčiai šiandien čia ir dabar gyventi gailestingumu. Ir dėl to gal dabar mes ir prieikime prie to vieno pagrindinių palaiminimų, kurie skamba Mato Evangelijoje – palaiminti gailestingieji, nes jie susilauks gailestingumo. Tai yra vat, šeštasis šios knygos skyrius.
Jėzus moko mus būti gailestingus pagal Dievo pavyzdį. Būkite gailestingi, kaip ir jūsų tėvas gailestingas. Sekimas Dievu ir jo veiksmu Jėzuje Kristuje yra pamatinis mums krikščionims. Meilė kaip pagrindinis krikščioniškas įstatymas. Senojo testamento 15 psalmėje klausima: Viešpatie, kas gali svečiuotis tavo palapinėje, kas gali gyventi Sijone tavo šventajame kalne? Taigi ankstyvajame judaizme meilės darbai vaidino svarbų vaidmenį. Jėzus išskirtinai nurodo artimo meilės darbus ir nemini darbų susijusių su pamaldumu. Pavalgydinti išalkusius, pagirdyti ištroškusius, priglausti benamis, aprengti nuogus, aplankyti ligonius ir kalinius. Kalno pamoksle Jėzus sako: Jei neši dovaną prie aukuro ir tai prisimeni, jog tavo brolis turi šitą prieš tave, palik savo atnašą tenai prie aukuro, eik pirmiau susitaikink su savo broliu ir tik tada sugrįžęs aukok savo dovaną. Autorius klausia, klausimas mums patiems, kaip dažnai prie Eucharistijos šventimo mes patys turime susitaikinti ir kaip dažnai reikėtų susilaikyti nuo komunijos prieimimo, jei iš tikro rimtai priimame Jėzaus žodžius. Palyginime apie negailestingą tarną Jėzus paaiškina, kad mes turime pasigailėti tų, kurie yra mums ką nors skolingi, taip kaip Dievas pasigailėjo mūsų. Gailestingumas yra žymiai daugiau nei socialinė pagalba, karitatyvinė ar visuomeninė organizacija, nors šių visiškai nepaneigia. Maldoje, Tėve mūsų, Jėzus mus moko melstis, kad Dievas atleistų mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Petrui Jėzus papildo, kad mes privalome atleisti ne vieną kartą ir ne 7 kartus, bet 77 kartus. Tai yra nuolatos ir neribota kiekį kartų. Antikoje atleidimas dovanojimo prasme laikytinas karališkąją dorybę. Tai yra didžiadvasiškumas, kuris suponuoja suverenitetą. Tikrai atleisti gali tik Dievas. Žmogišku požiūriu meilė priešams tikriausiai yra sunkiausias ir vienas pagrindinių krikščioniškų įstatymų. Bažnyčios tėvai, šventasis Ambraziejus, šventas Augustinas, šventasis Tomas Akvinietis, siekdami rasti sprendimą, sukūrė savotišką 2 pakopų etiką. Pirma, tikintieji privalo atleisti bent tiems, kurie prašo atleidimo. Net ir bažnyčioje turi sunkumų įgyvendinimą meilę priešams. Tai yra religiniai karai, kryžiaus žygiai. Išvada. Nors gailestingumas, atleidimas ir dovanojimas yra beveik antžmogiški aktai, jie visgi yra intelektualiniai aktai. Būtina garbingai pripažinti neteisybę ir pripažinti jų padarinius. Gailestingumo darbai kūnui ir sielai. Gal jūs galėtumėt juos įvardinti?
Tai mes turime tuos 7 gailestingumo darbus kūnui ir 7 gailestingumo darbus sielai. Pirmiausia, gailestingumo darbai kūnui tai būtų, priminsiu, išalkusi pavalgydinti, ištroškusi pagirdyti, vargšą aprengti, keleivį priglausti, ligonį aplankyti, kalinį sušelpti, numirėlį palaidoti. O gailestingumo darbai sielai tai abejojančiam patarti, nemokantį pamokyti, piktą darantį sudrausti, nuliūdusi paguosti, įžeidimus atleisti, nuoskaudas nukesti, melstis už gyvus ir mirusiuosius. Taigi iš viso 14 gailestingumo darbų, kuriais ypatingai buvome kviečiami gyventi jubiliejiniais gailestingumo metais, mąstant apie gailestingumą, tą meilę, kurią galime dalintis vieni su kitais. Ir dabar kviesčiau padaryti pertraukėlę ir kartu pasiklausyti muzikos.
Jūs girdėsite giesmę Stirps jesi flori geram. Tai 12 amžiaus giesmė, kurią jums atliks Švento Jono kongregacijos Išganytojo bažnyčios choras.
Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai, sugrįžtame į studiją laida Knygų lentynoje. Ir šiandien Knygų lentynoje pristatome knygą kardinolo Valterio Kasperio Gailestingumas, kurią išleido Katalikų pasaulio leidinių leidykla. Šios knygos vertėjai yra kunigas daktaras Mindaugas Ragaišis ir Zofija Stanevičienė. Taigi iki pertraukos iš tiesų pirmiausia apžvelgėme bendrai šią knygą, kuri kalba apie dievišką gailestingumą. Ji kartu apibūdina, kaip dievo gailestingumas atsiskleidžia Senajame ir Naujajame testamente ir kokius mums siūlo trumpai pastoracinės skriptis, žvelgiant apie dievo gailestingumą, pirmiausiai prisimenant, kad šiandien vis labiau ir labiau reikia gyventi pirmiausia dievo gailestingumu, kuris yra kaip esminė dievo savybė, bet ir žmogus pakviestas yra žvelgti į dievą ir gyventi jo gailestingumu ir pats būti gailestingas. Ir kartu apžvelgėme su broliu Dismu, kuris irgi dalyvavo šioje laidoje. Šią laidą vedu aš kuningas Nerijus Grigaliūnas. Ir kartu žvelgėme į šeštą ypatingai skyrių, palaiminti į gailestingįjį, kuris brolio Dismo požiūrį yra pats svarbiausias šiandien gyvenant gailestingumu. Ir dar iki pat pertraukėlės muzikinės kalbėjome apie tai, kad dievo gailestingumas atsiskleidžia per dievo meilę, kurią jisai dalinasi su mumis, kartu per gebėjimą atleisti ir gyventi atleidimu, nes tai vienas iš pagrindinių savybių, vienas sunkiausių dalykų - mokytis atleisti ir gyventi atleidimu, bet vis dėlto tas didysis Dievo kvietimas eiti link krikščioniškosios meilės, link tikrosios Dievo meilės gyventi atleidimu. Ir dar vis tiek noriu paklausti, o kodėl sunku yra atleisti priešams?
Todėl, kad atleisti priešams galima tik šventosios dvasios pagalba, kaip sako šventas Augustinas.
Taip, ir dar šitame skyriuje man labai įdomu pasakyti, kad mastant, kodėl vis dėlto vertėtų atleisti, tai reikėtų dar paklausti savęs, o kas būtų, jeigu mes neatleistume? Nes kartais tikrai žmogiškai žiūrint tam tikros sudėtingos situacijos, kai mamos vaikas būna nužudytas, ar tie patys karai, ar kitos kataklizmos, tai vat, kaip tada atleisti? Ir tada vat, labiau užduoti klausimą, o kas būtų pasaulyje, jeigu mes neatleistume? Tai mes iš vis tiesiog susinaikintume ir vis dėlto Dievas mus kviečia į gyvenimą. Ir toliau mes perėjom taip pat prie gailestingumo darbų kūnų ir sielai, kurie yra tas konkretus gailestingumo įgyvendinimas, ne? Tas vat, rūpinamasis kūnų ir siela. Kartu priminčiau, kad šiame skyriuje kalbama apie skurdą, kurį mes išgyvename, tai ir kardinolas Kasperis kviečiantis mus gyventi gailestingumo darbais primena, kad tas skurdas nėra vien tik tai fizinis, ane? Ne tik tai, bet jis yra kartu tas kultūrinis skurdas, kurį mes šiandien išgyvename, bet kartu yra ir kitos, ane, tas santykių skurdas, kur nebelieka tos tikrosios tarpusavio bendrystės ir galiausiai tas yra jau vat, ir dvasinis skurdas, tai va tokios keturios tos skurdo formos, kurias šiandien pasaulyje labiausiai išgyvename. O vis dėlto pereikim prie to, kas yra per pseudo gailestingumas, ar viskas, ką mes darome, yra gailestingumas.
Pseudo gailestingumas – tai įvykus neteisybei labiau rūpinasi nusikaltėliu, o ne jo auka. Pasitaiko ir daugiau klaidingai suprantamų gailestingumo atvejų. Pirmiausiai paminėtinas lesefertizmas, kai leidžiama viskas. Gailestingumas gali būti kartus būtinas vaistas. Santykiai tarp gailestingumo ir nuoširdumo. Tikrasis gailestingumas pasakys tiesą ne šaltai ir nejautriai, bet su teliai ir su meile. Mes kviečiame sutikti vargšuose Kristų. Biblija yra realistiška. Vargšų jūs visada turėsite su savimi, sako Jėzus Švento Jono Evangelijoje 12 skyrius 8 eilutė. Krikščioniškas gailestingumas reiškia tai, kad kenčiame, kančiuose susitinkamas pats Kristus. Gailestingumas tampa ne moralės, bet tikėjimo į Kristų sekimo ir susitikimo su Kristumi klausimas. Asmeninis ryšys su Kristumi reiškia dalyvavimą proegzistencijoje. Jei kas nori eiti paskui mane, tai išsižada pats savęs, teima savo kryžių ir tiesika manimi. Sekimo kaip pavaduojančio pasiaukojimo idėja per visą istoriją įgaudavo įvairių formų. Tai pirmiausiai paminėtiniai kankiniai, atsiskyrėliai, vienuoliai. Iš jų labiausiai žinomas Pranciškus Asyžietis. Sekimo Kristumi įsijautimo supanašėjimas, Ignaco Lojolos dvasinės pratybos. ir Švento kryžiaus Jono karmelitiška mistika – tai Teresė Lizietė, Edita Štain, Maksimilianas Kolbė ir galų gale šventoji motina Teresė. Po savo pirmusios šviesos mistinės patirties iki mirties gyvenimo mistinėje tamsoje jis sakė – jei kada nors tapsiu šventąją, neabejoju, kad būsiu kaip viena iš tamsos. Manęs vis nebus danguje, eisiu į žemę uždegti šviesos tūnantiems tamsoje. Norėčiau pasidalinti vienu pavyzdžiu, kuris įvyko mūsų tarnystės viename Šiaurės Kaukazo regione kartu su motinos Teresės sirmis. Tai įvyko maždaug prieš 2 metus. Tuo metu tai buvo vasario mėno. Ta savaitė, kaip neįprastai, labai šalo, kas rytą buvo žemiau minus 20 temperatūra. Ir mes vieną rytą įėjome kartu su broliu aukoti mišių pas motinos Teresės seseris. Prie jų namo, kur jos gyvena, yra prekybos centras ir kaip visuomet mėtosi kartono dėžių. Brolis man kažką minėjo, bet aš labiau buvo dėmesį atkreipęs į policijos mašiną, kuris stovėjo priešais vartus. Mašinai matysi 2 žmonių siluetai, jie šildėsi mašinoje. Mes įėjome pas sesutės, po mišių buvo skambutis ir prie durų laukė policijos patrulis ir pradėjo aiškintis tą įvykį, kuris įvyko naktį. Pasirodo, apie 3 valandą nakties buvo skambutis į seserų duris, bet kadangi seserų vyresnioji buvo išvykusi ir tuo metu seserų buvo mažiau negu įprasta namuose, o seseris turi įvedusios tvarką, kad naktį netidaro vartų, tik rytą pasirodo vienas iš jų globotinių, kuris prieš tai buvo maždaug 40 metų vyras, jam nepatiko tvarka pas seseris, jisai pasiprašė išleidžiamas ir seseris jį išleido į gatvę, iš kurios jisai buvo priimamas ne vieną kartą. Ir tą naktį būtent jisai atėjo prie vartų, skambino, gal jį ir atvežė policijos patruliai. Ir policininkai liko sėdėti mašinoje, šildėsi, o šis žmogus ir numirė iš šalčio prie seserų durų. Tai buvo didelis šokas seserims, taip pat ir mums. Jo vardas buvo Ženė. Mes turime už ką melstis.
Vis dėlto, broli Dismai, ką daryti, kad tokių situacijų nebūtų? Tai kaip mums būti, vat, sujautrinti kas kartą savoje širdį? Nes tie vat, liudymai, jie visi yra tokie vat, tikrai jautrus ir šiandien pasaulyje matome daug tokio neteisingumo, bet vis dėlto ar užtenka tik tai matyti tuos liudymus, ar vis dėlto kažką reikia daryti?
Seselė Faustina labai aiškiai įvardino 3 gailestingumo metodus. Pirmiausia, gailestingų veiksmų padėti. Antra, gailestingų žodžių, 3 malda. Tai yra labai veiksminga ir kiekviena prieinama.
Na va, tai aš irgi taip sakyčiau, kad reikia ne tik tai va, stebėti, bet iš tiesų pirmiausiai va, veikti gailestingumas. Tai kaip ir šioje knygoje visoje atspindi, kad tai nėra Dievo pasyvus buvimas, bet kaip tik jo aktyvus buvimas pasaulyje, ne, kuriant taip tokią taiką tarpusavio bendrystę. Ir vis dėlto, iš kur mes galime patys semtis vat, jėgų gailestingumui?
Šių jėgų mes galime semtis šventųjų mišių metu, švenčiausiojo sakramento adoracija ir be abejo bendrystėje su tais padėdami tiem žmonėms, kurie yra mūsų aplinkoje betarpiškai.
Na, iš esu, vat, maldoje pirmiausia, ne, kaip sakote, taip. Ir gebėjime pastebėti arti esančius žmonės. Ir iš tiesų, kad šis skyrius gailestingi kaip viešpats, tai ir kviečia mus pastebėti savo artimuosius, ne tik tai artimuosius, tai reiškia, net ir čia aiškiai pasakyta, kad einant švęsti Eucharistijos, iš tiesų pirmiausia gyventi susitaikinimu. susitaikyti vat, su artimu žmogumi, ar ne taip?
Be abejo, mūsų aplinkoje mes rasime visuomet žmonių, su kuriais reikia susitaikyti. Pirmiausiai atleisti pačiam savo.
O iš ko labiausiai melsti atleidimo? Ne, sako, kad reikia atleisti pačiam savo, bet iš ko mums labiausiai reikia vat, prašyti atleidimo? Kaip pats Jėzus Evangelijoje kviečia, atleiskite tiek, kaip sakyti, ne 7 kartus, bet iki 77 kartus.
Pirmiausia, aš manau, kad mes kiekvienas asmeniškai išgyvename savo gyvenime šitos gailestingumo veiksmus, kuris mes patyrėme iš Dievo. Ir be abejo, tai yra pats ryškiausias atvejis, kai yra tavo gyvenime, tai yra kardinalus atsivertimo atvejis, kada Viešpats iš tikrųjų pakeičia tavo gyvenimą ir iš tavo senoje aš nieko nebelieka, o ateitis yra kasdiena tik tai sekimas Kristumi.
O kaip pakviesti žmonės į atsivertimą? Ir kas to tas iš esmės atsivertimo, kas yra esmėje?
Pats atsivertimas, tai kažkas tai yra paslaptinga, kas iš tikrųjų tai yra Dievo veikimas, bet reikia prašyti žmonių, kad kiti melstosi ir padėtų tau išgyventi šitą aktą, kuris yra Dievo malonės aktas.
Na taip, tai Dievo malonės aktas, bet Dievas pakviečia, o tas atsiverčiantis žmogus
atsiliepia,
bet tas atsiliepimas yra, vat, pirmiausia, tai nusigrįžimas nuo nuodėmės, kaip suprantame.
Be abejo.
Nuo blogų darbų, jeigu taip žiūrėti paprasčiau. Bet dažnai mes krikščionys atsakom, kad ir mums reikia atsiverti, nes aišku, mes apie tą atsivertimą kažkaip visą laiką galvojame apie naują įtikėjimą. Žmogus netikintis ir jis pradeda tikėti. Bet ir mums, broli Dysmai, ne, vat jums, broli, man, kunigui, Liutaurų sėdinčiam studijoje ir kitiems klausantiems žmonėms, nes greičiausia, kad mūsų klauso tikintis krikščionis žmonės. Bet ir jiems tikriausiai reikia atsiversti. Tai vat, kaip sakytumėt, koks čia labiausiai mums, vat, tikintiems žmonėms, koks būtų tas vat, atsivertimas tikrasis?
Aš tikiuosi, kad šitą laidą klausys ne viena krikščionis, bet ir kiti žmonės, kurie...
Sudėtingas toksai dalykas.
Taip, iš karto atsakyti. Tai yra vienuoliško gyvenimo yra kasdienybė. Tu prašai Dievo malonės atsivertimo kasdienai, šiai dienai. Kita diena bus kitas
prašymas. Šiai dienai atsiversti. Bet, o vat kaip broliai vat vienuolinė vis tiek, kadangi, sakyt, ar brolių būna ir tam tikrų kivirčių, pykčių, ar būna tokių dalykų,
nebūna.
Ir kaip tada nebūna.
Tai keista, nebūna.
Nu va, kaip šaunu, vadinasi, jau iš tiesų tą tokią ypatingą Dievo meilę gyvenate.
Be abejo, taip.
Bet pasaulyje vis dėlto sunkiausia su tuo vat, atleidimu tarpusavį broliams seserims gyventi ir atleisti. Ir vat čia yra, sakyt, tas gailestingumo vat, kvietimas Dievo. Ir sakyčiau, kad kadangi Dievas mums yra gailestingas, tai mums mokytis to tikrojo gailestingumo kitiems artimiesiems. Aišku, mums, kaip sakėt pačioje pradžioje laidos, tai sakėt, kad gailestingumas yra tam tikra empatija, kartais tas sentimentalus gailestingumas, bet kaip jį paversti vis dėlto ne vien tik tai sentimentaliu, bet to tikruoju gailestingumu.
Kai tu išgyveni šitą Dievo gailestingumo aktą savo gyvenime asmeniškai, tu negali likti abejingas aplinkinėms. Tokį būdų Viešpats save perkečia. Ir kaip Šventas Paulius sakė, tai yra jau nebe jis, bet jame gyvena Kristus.
Tas ypatingai tas sekimas Kristumi mus ir padaro gailestingumo skelbėjais.
Taip.
Dar šioje knygoje labai aiškiai atsiskleidžia ir pats gailestingumo žodis, kas va, tas yra iš esmės gailestingumas, tai mūsų širdies nusistatymas. Ne pati Dievo gailestingumas, pati Jėzaus širdis ir mūsų kviečia būti tokia va, širdis gailestingaja. Pirmiausia, ta, va, kuri trokštanti yra paties Dievo, o tada trokštanti to gėrio ir aplink mus.
Vienas iš maldos troškimų yra prašymas Viešpatie padaryk mano širdį panašiai į savo širdį. Ir jeigu tai yra, jeigu mes suvokiame tą prašymą, kuris tikrųjų yra sunkiai įsivaizduojamas ir Kristus ateina mums į pagalbą, tuomet jisai pakeičia mūsų akmeninę širdį į savo kūnišką širdį.
Dar šioje knygoje viename iš skyrių ypatingai skirtas dėmesys Jėzaus širdies šventei ir pirmiesiems penktadieniams. Nes pas mus Lietuvoje tai dar vis tas pamaldumas yra labai išlikęs į Jėzaus širdį. Bet vat kaip vis dėlto padaryti, kad jisai vat neišgaruotų ir vis dėlto išliktų mums pasitikėjimas vat Jėzumi, kuris išliejo savo širdį, savo meilę parodė mums iki galo, dovanodamas savo gyvybę ir taip atleisdamas nuodėmes, ne kaip pasakyta labai aiškiai, kad jis būdamas pats be nuodėmes prisėmė mūsų nuodėmes, užnešė jas ant kryžiaus ir prisikėlimu atvėrė naują gyvenimą. Kaip pat mums išlikti vat Jėzaus širdies?
Tai vienas yra iš prašymų, kuriuos Jėzus perdavė šventai Margaritai Marijai Alekok, Pari Lemonialėje, kur man teko taip pat dalyvauti, jisai parodė savo kenčiantį širdį 17 amžiuje ir to laiko paplito šitas pamaldumas bažnyčioje. Aš manau, kiekvienas yra kviečiamas atskirai išgyventi atskirą pamaldumą.
O kaip at, pas mus kviečiamas yra išgyventi at, Jėzaus širdies at, pamaldumas? Tikriausiai vis tiek per susitaikinimo sakramentą, per adoraciją, Jėzaus širdies litanija. Pirmieji mėnesio penktadienį kažkada ypatingai buvo labai svarbus ir pelnome juk ir atlaidus švesdami pirmuosius mėnesio penktadienius.
Kadangi aš esu gana jaunas krikščionis, 16 metų nuo mano atsivertimo įvyko, taip kad aš tų labai bažnyčios tradicijų, aš nelabai žinau, kas liečia labiau kunigus. Žinau, kad reiškia, atgailos sakramentas
iš tikrųjų. O trumpai, jeigu tada, o kaip jūsų atsivertimas vat, įvyko, sakykime, jeigu prieš 16 metų, ar galėtumėt pasidalinti, ar nenorėtumėte?
Gal čia labai asmeniškai yra, paprasčiausiai ieškojau atsakymų į savo gyvenimo prasme ir atėjo Kristus man į pagalbą. Bet taip kardinaliai, kad teko viską palikti ir eiti naujų kelių, kurį jisai man ruošia. Tai yra vienuoliškas kelias – atsižadėti visko ir sekti Kristumi.
Bet vėl tas paskatino tas toksai ieškojimas paties Dievo, ne to tokio.
Paskatino ieškojimas, noras gyventi tiesoje ir ta aplinka, kurioje teko gyventi, nes tas netikrumas ir...
Sakyčiau, kad iš tiesų, pagal net ir šią knygą, kurią mes aptarėme gailestingumas, juk jinai ir prasideda nuo to klausimo, vat, gyvenimo prasmės.
Taip.
Vat, gyvenimo prasmės, kai žmogus užklausia, ir tada jis atsiremia į Dievą, kuris yra gailestingas. Ir tas vat, Dievo gailestingumas pati žmogų visuomet atveda prie tikrosios tiesos, to tikrojo teisingumo įgyvendinimo. Nes dažnai mes kažkaip norime supriešinti tą teisingumą ir gailestingumą, bet kaip labai aiškiai, vat gyvenimo prasme atveda prie Dievo gailestingo, kuris tavo gyvenime vėl atveda prie tikrosios tiesos ir to teisingumo įgyvendinimo kasdienybėje. Tai iš tiesų dėkoju, broli Dismai, kad vat, trumpai ir pasinotai ir savo pašaukimo, tokia trumpa aiškia istorija, gyvenimo prasmės paieška. Ir mėly Marijos radio klausytojai, tikris klausėtės laidos knygų lentynoje, kartu aptarėme knygą Valterio Kasperio gailestingumas, taigi išgyvenama gailestingumo jubiliejinius metus ir ši knyga, manau, dar labiau padeda pažvelgti į Dievą, į Dievo esminę savybę gailestingumas. Taigi dėkuoju visiems Marijos radio klausytojus, dėkuoju jums, broli Dismai, kad kartu atvykote pasidalinti ypatingai tuo šeštuoju skyriumi, kuris kviečia būti mums gailestingiems. Mylint Dievą, darant gailestingumo darbus ir vis dėlto mokėti rūpintis vieni kitais išties žvelgti Dievą, kuris yra gailestingas.
Norėčiau padrasinti radio klausytojus, sakydamas, kad gyventi tiesoje yra įmanoma ir aš norėčiau palinkėti visiems šito siekti. Ačiū Jums.
Skaitykime, gilinkimės ir svarbiausia, gyvenkime aktyviai su Dievu. Laidoje kalbėjo Švento Jono teologo vienuolijos brolis Dismas, o šią laidą vedžiau aš, kunigas Nerijus Grigaliūnas. Prie pulto yra Liutauras Serapinas.